mfoni nyimwinyo angu Paulo kaya kojomihe. Paulo chano ne eya mane achano klejonke Korintu. Ne Korintu mambia me aji yiwicho cheme. Ne ji ubiwa mene ange Korintu mamio ahan Paulo nyabami babao. Ngenyo kumio nyancho Yesu jie kboka chon Paulo ne edeleke. Edeleke koye gbeye chano ne onyi mamu nyofyeye ne kukpa. Ike munga da ne noko be nye ne mayemu awi. Loheji o Paulo na gejem ne ehi Korintu mam ne echao ne fiesa ne papa ne ni baba o hele yi. Nibwe kake kuo, ji ubi ome anu Paulo ne akele ya kojomi he. Ne ayi lakpa dasike kwe kan inge lakpa chonyi. Se kojo lo ebo ni yame tui ne loheji o ifyeme trepe keje kojomi hiyo. Ne loheji o Korintu bi ome gbi ji ubi ome. Si Paulo le etufo neno kukowe ehe. Mon emanye mahanwo ikan no akefie emunyu hundo. Kewa se heko ne hefim ba nge wa kaminipo emanye emapo wa epie.